No niin, toinen päivä tätä kurssia. Eli superpikakertaus eilisestä. Kurssissa on kolme tapaa suorittaa. Ensimmäinen vaihtoehto, eli se normaalein suositustapa, välikoe, demot ja harjoitustyö aikataulussa. Siellä eilen jaetussa lapussa oli se harjoitustyö aikataulu ja siellähän kiireellisin oli se harjoitustyö ensimmäisen vaiheen palautus, mikä oli ensi maanantaiksi. Ja keskitytään tänään hyvin pitkälle siihen, että mitä me tehdään siihen ensi maanantaihin mennessä. Ja demot, niistä saitte niitä hyvityspisteitä. Ja mä toivon rehellisyyttä siinä mielessä, että kun teette niitä demoja, niin toki saatte tehdä niitä kimpassa. Se on erittäin hyödyllistä, kun tekee kavereiden kanssa ja kaikki oppii ja ymmärtää siinä. Mutta silloin se tarkoittaa, että kaikki on tehnyt. Eli se ei ole yhtään terveellistä, että siellä yksi tekee ja muut sitten saa siitä hyvästä merkata. Eli sitten jos on semmoisia kimpassa tehtyjä demoja, niin merkatkaa siihen ohjelman kommentteihin tai muuhun, että kaikki nämä oli sitä tekemässä. Että silloin kun mun plagiaattivekotin katsoo sitä, niin se huomaa sieltä, että okei, näissä oli nämä kolme tekemässä. Jos löytyy niin kuin täsmälleen niin samanlainen vastaus, niin ne on myös niiden samoja ihmisten tekemiä. Eli mitä vastaa mulla ei ole, että sä tehdään kimpassa, kun se tehdään oikeasti kimpassa. Harjoitustyö mielellään pari ohjelmointina. Ja pari ei tarkoita nyt missään tapauksessa sitä, että lähetätte kurssin postilistalle, että hei, mulle pari ja löytyisikö jostakin pari. Se on yleensä äärettömän huonosti toimiva ryhmä semmoinen, mikä etitään väkisillä kasaan. Eli jos teillä on luonnostaan täällä ihmisiä, joiden kanssa kulette ja aikataulut sopii yksiin, niin semmoisen kanssa voitte hyvin tehdä parina, mutta semmoinen väkisin hommattu pari ei ole kauhean kätevä. Saako ryhmässä olla kolme henkeä, niin mä varoitan, että ongelmia tulee aina, kun ihmisiä on enempi kuin yksi. Kahden kanssa meinaa pärjätä, kolmannen kanssa joku meinaa aina olla pomo, ja sitten tulee ongelmia siinä, että kuka tekee ja kuka ei. Että jos väkisin vielä haluatte olla kolmestaan, niin sen kun olette, mutta olen varoittanut, että siinä kolme ryhmissä, kun sitä ryhmätyötä ei olla vielä kunnolla harjoiteltu, niin on ongelmia. No niin, toinen tapa suorittaa pelkästään demoja riittävästi ja harjoitustyö aikataulussa. Kolmas tapa suorittaa sillä tavalla, että harjoitustyön tekee ihan missä aikataulussa lystää ja käy loppukokeessa. Suorituksen saa silloin, kun nämä kaikki on kasassa. Onko kysymyksiä suoritustavoista? Ongelmana on tietty vähän se, että kun ne tehtävät ja vastaukset on ollut julkisia teillä näköisellä, niin teillä periaatteessa, vaikkei teillä olisi, niin teillä periaatteessa voi ne niin kuin vähän, eli mulla ei ole tapaa katsoa, että ootko kerännyt koko kurssin ne vastaukset talteen. Eli se olisi kuitenkin tarkoitettu niille, jotka niin kuin on eka kertaa tekemässä. Jos te nyt niin kuin vakuutatte käsi sydämellä, että teillä ei ole käytössä niitä tehtäviä, niin mä en halua mihinkään poliisiksi ruveta tässä hommassa, eli jos te hyvällä omalla tunnolla olette sitä mieltä, että te olette ensikertalaisia tässä kurssissa, mutta minusta ensikertalaisia ei ole ne, jotka on niin kuin viime vuonna tehnyt niin kuin melkein loppuun asti ja koe jäi suorittamatta, niin ne ei selvästi ole ensikertalaisia. Että semmoiset, jotka voi vakuuttaa olevansa ensikertalaisia, niin se on teistä itsestä kiinni. Ja ohjaajathan sen näkee, eli muistakaa, tähän kuuluu sitten tuo, että ohjaajat katsoo teille. Sen takia tämä teidän pitää ruksia korppi, jos haluatte näin tehdä. Että ohjaajat, aina kun te menette, niin se näkee, että te olette semmoisia, jotka pitää katsoa vähän tarkemmin. Ja ne sitten seuraa teitä vähän niin kuin omia opiskelijoita. Muuta?
Milloin tuo pitää niin kuin sanoa, että tekee toivon?
Koitan nyt aika aikkia ruksia. Mä pistän kiinni sen vaihtoehon sieltä, että se ei ole tarkoitus, että pikkasta ennen välikokeita sinne ilmestyy ruksi, että mä olinkin tämmöinen, vaan se on tarkoitus, että teitä voidaan seurata niin koko ajan. Sanotaan nyt viimeistään ensi viikolla. Et sanotaan, että sovitaan, että mä pistän viikon päästä perjantaina kiinni sen ruksin siitä ja sitten sitä ei voi enää vaihtaa. Jos se ruksin tekee, eikä onnistu tuossa 105%, niin mitä sitten? No sitten tekee tolla tavalla. Eli tässä ei voi hävitä tässä yrityksessä millään tavalla. Muuta. Tämä ei ole irkki. Tietysti vähän samoja elementtejä. Okei. Ei muuta kysymyksiä byrokratiasta. Mennään asiaan. Eli muistakaa, wikisivuilla oli meillä nämä yläotsikot. Ja muistakaa aina se luentokohta käydä sieltä katsomasta. Ja käytetään periaatteessa tänään tähän ohjelman suunnitteluun siinä mielessä, että millä tavalla me sitten työnnetään se sinne meidän harjoitustyön ykkösvaiheeksi. Sitä ennen kuin mennään siihen, niin mitä niitä ohjelman suunnittelutapoja on, niin niitähän on vuosien varrella ollut vaikka mitään. Sitten tuossa 90-luvun loppupuolella sieltä uskalti tulla yksi porukka kaapista ulos ja sanoo, että nämä ohjelmathan on aina tehty sillä tavalla, että niitä ohjelmia on vaan tehty ja katsottu, että toimiiko, korjattu, katsottu, toimiiko. Eli tehty tällä tavalla vuorovaikutteisesti se asiakkaan kanssa. Ja ne julkaisi siitä sitten tämmöisen Agile-manifeston, eli tuolla on tukkualan kovia nimiä, ja lyhyesti se manifesto sanoo, että tärkeintä hommissa pitäisi olla ihmiset ja niiden välinen vuorovaikutus. Eli ne pitäisi nostaa aina prosessien ja työkalujen yläpuolelle. Eli aina jos te tuutte tilanteeseen, että teiltä te pyydätte joltakin jotakin ja siellä sitten vastauksessa tulee, että kun meillä on tämä prosessi ja tämä ei onnistu, niin ne ei silloin ole kyllä näiden arvojen mukaan toimimassa. Ja hyvin useinhan tietotekniikassa vedotaan siihen, että kun tämä tietokone nyt ei anna mahdollisuutta tehdä. Osittainhan se jossakin huonoissa ohjelmissa on, niin, mutta yleensä aina pystytään asioita kiertämään. Ja ohjelmaa tehdessä, niin se ykkös siellä pitäisi olla se, että mitä siellä se asiakas haluaa. Eli niin kuin eilen katsottiin, että jos se koira ei keskustele sen koiran kopin tekijän kanssa, niin se tulos on mitä sattuu. No, ykköstuote sieltä pitäisi olla se toimiva ohjelmisto, tärkeimpänä kuin se dokumentaatio. Ja toisaalta sitten ykkös siellä pitäisi olla se asiakkaan tarpeet suhteessa siihen, mitä me on sopimukseen kirjoitettu. Koska se on umpiselvä, että kun me aloitetaan jotain projektia tekemään, niin ei me tiedetä silloin ihan kaikkea, mitä se tulee tarvitsemaan. Ja silti siihen sopimukseen ollaan kirjoittavinamme pykälän tarkkuudella, että tuo ja tuo tänne tehdään. Ja sitten voidaan jälkeenpäin huomata kesken projekti, että semmoinen asia ei ole järkevä, niin kyllä se pitäisi pystyä siellä ottamaan huomioon, että ehkä tuommoista ei tehäkään. Toki tämä on äärettömän vaikeaa sopimuksen kirjoittamisen kannalta, että miten tämmöinen tehdään. Ja se, että jos niitä muutostarpeita tulee, niin niitä ollaan valmiita tekemään. Eli noi olisi ne 4 tärkeintä asiaa, mitä siinä on. Ja siitä on sitten tukkuperiaatteita, millä tuohon on menty. En lähde niitä ääneen lukemaan siitä. No sitten tänne ketterin menetelmiin, niin muutamia tunnetuimpia, eli sieltä varsinaista ohjelmointipuolelta tunnetuin termi ehkä on XP, Extreme Programming, ei liity käyttöjärjestelmään millään tavalla. Eli sen idea on siinä, että sitä kommunikointia korostetaan, yksinkertaisuutta, eli ei pyritä tekemään semmoisia ratkaisuja, mitkä ei vie sitä meidän tehtävää tällä hetkellä eteenpäin. Se ei tarkoita sitä, että pitää aina tehdä tyhmimmällä mahdollisella tavalla, vaan tässä ammattilainen voi auttaa sillä tavalla, että se tekee silti fiksuja ratkaisuja, joilla voidaan vastata näihin muutoksiin, koska tämä on meidän yksi tärkeimpiä kohtia täällä, että me voidaan niihin muutoksiin vastata. Ja jos me tehdään tyhmää koodia, niin se muutoksiin vastaaminen on silloin vaikeaa. Mutta ei silti kirjoiteta mitään tajuttoman monimutkaista systeemiä jonkun asian, joka ehkä 3% todennäköisyydellä saattaisi toteutua, koska silloin sille ei ole oikeasti maksajaa olemassa. Testit. Sitten pitäisi kommunikoida se asiakkaan kanssa, näyttää usein sitä tulosta sinne asiakkaalle, että päästään tietämään, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten rohkeus sille, että joskus me tehdään väärin, ja silloin pitää uskaltaa se heittää roskakoriin ja kirjoittaa asioita uudestaan. No sitten käytäntöinä tuossa Agilessa, ja tuossa me voitaisiin verrata siihen, että miten tämä tähän kurssiin istuu, niin iteraatiot, eli me sovitaan tekevämme jotakin ja tarkistetaan, miten se tuli. Ja nämä meidän harjoitustyön vaiheet vastaa aika pitkälle justiinsa tätä. Eli nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa me sovitaan tekevämme se suunnitelma siitä, ja sitten te olette periaatteessa itse asiakkaita, mutta teidän ohjaajat on myös osa-asiakkaina. Eli sitten ne ohjaajat katsoo, että mitä mieltä olette, antaa sitä palautetta ja te teette muutokset. Ja ne muutokset on se teidän toinen iteraatio, eli sitten se harjoitustyön vaihe 2, eli se suunnitelma sitten lyödään lukkoon siitä. Jonkunlainen samanlainen termistö meillä pitää olla, mistä puhutaan. No tuo työtila ei niin tässä kurssissa toteudu, mutta jos me halutaan ryhmässä tehdä jotakin, niin on hyvä, että jokainen ei ole oma huoneensa sulkeutunut. Ja totta kai meidän pitää oppia koko ajan. No sitten yksi tärkeä asia, meillä on ilman muuta tämä testilähtöinen ohjelmointi, TDD, Test Driven Programming. Jos te teette harjoitustyötä pareittain, niin tuo toteutuu hyvin. Ja tämän pariohjelmoinnin idea ei ole se, että hei, tee sä tuo ja tee sä tuo, vaan sen idea on nimenomaan, että siihen tietokoneen ääreen istutaan kaksi rinnakkain. Toinen tekee ja toinen voi kyseenalaistaa siinä, että miksi sä teet tuolla tavalla. Se, että tuottaako tämä enempi vai vähempi kuin se, että kaksi ihmistä kirjoittaa erikseen, niin siitä ei ole ihan aukottomia tuloksia, mutta joka tapauksessa ei tuota huonoa tulosta se, että sitä, minkä tekee, joutuu heti siinä saman tien perustelemaan se toiselle. Ja sen takia tämä pariohjelmointi ei missään tapauksessa toimi etänä. Että siellä vaan joku on ja sanotaan, että mä oon tässä nyt tehnyt tämmöistä, niin se ei toimi, kun se pitää olla se vuorovaikutus siinä koko ajan. Ja silloin se on kiva, että siinä on sellainen luonnollinen pari, jonka kanssa ne aikataulut käy yksin, ja silleen se on fiksua tehdä. Refaktorointi, eli siitä se pitää uskoa, että se mitä välillä tehdään, niin se ei kestä ehkä eteenpäin, sitä koodia pitää pikkasen parantaa, että sitä voidaan sitten jatkaa eteenpäin. Sitä pitää uskaltaa tehdä, ja siihen on tuttu väkisin törmäämään tässä. Kurssin jälkeen moni aina sanoo, että olisi pitänyt suunnitella paremmin. Se on helppo sanoa jälkeenpäin, että olisi pitänyt suunnitella paremmin. Koska silloin, kun alkaa jotain tekemään, niin jos me ollaan oikeasti tekemässä uutta asiaa, niin ei me tiedetä, mitä me ollaan tekemässä. Se on täysin mahdoton suunnitella sitä valmiiksi asti, että mitä siitä on tulossa. Ja silloin se johtaa väkisin siihen, että me välillä tehdään asiaa, joka ei mennytkään oikeaan suuntaan, ja sitä pitää parantaa. Eli se on mun mielestä turha kommentti, että olisi pitänyt suunnitella paremmin, koska sitä ei ollut mahdollisuutta suunnitella paremmin silloin, kun te aloititte. Koodin yhteisomistajuus, eli siinä on Agilella, kun tehdään, niin ideana on se, että se koko koodimassa, mikä on, niin se on kaikkien työntekijöiden käytössä. Kuka tahansa periaatteessa voi tehdä mihin tahansa. No, meillä on kaikilla täällä tämä koodi yhteisessä versiohallinnassa. Kuka tahansa voi ottaa kaverin koodia, meidän pitää luottaa siihen, että se ei sitä mene sitä rikkomaan. Jatkuva integrointi tarkoittaa sitä, että se mitä ikinä kukakin ryhmä tekee, niin se pistetään koko ajan sen lopputuotteeseen ja katsotaan, että se toimii siellä lopputuotteessa. Ja tuosta tuolla olikin, että jos et tule tarvitsemaan sitä, niin ei kirjoiteta sinne semmoisia toimintoja. Tämä ei ihan täysin voi tämmöisessä oppimistilanteessa sanoa, että se menisi näin. Eli jos me tehtäisiin pelkästään semmoista, mitä te nyt osaatte tehdä, eli jos me sanotaan, että yksinkertainen tarkoittaa, että tehdään sitä, mitä te nyt osaatte tehdä, niin silloinhan te ette kehity yhtään mihinkään. Eli täällä kurssilla meidän on tietysti pakko pikkasen tästä kohti rikkoa, ja te joudutte tekemään asioita, jotka on teillä enempi kuin yksinkertaisia, koska sillä tavallahan te opitte, kun teette asioita, mitkä on teille sillä hetkellä monimutkaisia. Ne on joskus tulevaisuudessa sen ansiosta teille sitten yksinkertaisia. Tasainen työtahti, eli kun yritätte tehdä koko ajan tässä meidän aikataulussa ja vielä sen aikataulujen välipylväät jaatte tasaisen työn, niin silloin se onnistuu. Jos siellä on vitosvaiheen palautus silloin maaliskuun lopussa, niin jos te rupeatte sitten päivää ennen sitä tekemään sitä vitosvaihetta, niin te olette tuomittu epäonnistumaan. Eli se vitosvaihe kannattaa oikeasti alkaa tekemään heti kun luennolla on siihen riittävästi materiaalia ollut, eli käytännössä helmikuun lopussa. No sitten nämä on niitä, että millä sitä asiakkaalta sitä, mitä se haluaa, yritetään saada selville, eli se kertoo tarinoita. Tietysti meillä se teidän nyt suunnitelmaa tehdessä pitäisi kertoa itselleen ne tarinoita siitä, että missä tulette tätä asiaa tarvitsemaan. Ja hyväksyntätestausta meillä tietysti meillä se tekee nyt ne pääteohjaajat. Ja nämä meidän vaiheet on sitten osittain näitä väliaikaisia julkaisuja. Toinen tunnettu nimi Agilessa on Scrum, joka lähinnä on hallinnollinen menetelmä, eli se on enemmän projektipäällikön menetelmä. Ja tämän Scrumin sisällä ei ole hirveän tarkasti määritelty, että miten ne ohjelmoijat toimii. Ja sillä Scrumin sisällä voidaan soveltaa tämmöisiä XP:n kaltaisia asioita. Ja näitä on nyt siitä iso tukku, niin niitä löydätte vaikka kuinka paljon eri menetelmiä, mitkä lukee itsensä tuonne Agile alle. Ja jossakin kohti tämä on jopa sanottu sillä tavalla, että jokainen yhteisö tai yhtiö, joka rupeaa tämmöistä tekemään, niin se määrittelee itsellensä omat agile menetelmät. Eli se on ihan hyvä, että ei ole lähdetty siihen, että olemassa yksi ainut oikea, koska sitten oltaisiin heti takaisin siinä, että nyt meillä on nämä prosessit tärkeimpiä, vaan jokainen tekee sillä tavalla, mikä heidän toimistoympäristöönsä parhaiten soveltuu. Ja tätä ei pidä tulkita sitten sillä tavalla, että meillä ei dokumentoida, meillä tehdään agilea. Eli se ei tarkoita sitä, että kaikki dokumentaatio on niin kuin soopaa, vaan totta kai pitää jotain dokumentaatiota olla. Mutta semmoinen dokumentaatio ei ole järkevää, mikä niin kuin tehdään vaan mappiin seisomaan, jota kukaan ei tule ikinä lukemaan, vaan se pitää miettiä, mikä dokumentaatio vie sitä asiaa riittävästi eteenpäin. Joo. Ruvetaan varsinaiseen asiaan. Eli onko demojen palauttamista ongelmaa? Eilen katsottiin, miten se menee. Pääteohjauksessa harjoitellaan tämä vielä kerran, että siitä ei pitäisi tulla murhetta. Lähdetään katsomaan, miten se harjoitustyö tehdään. Eli se harjoitustyö ensimmäisen vaiheen kirjoitatte kurssin wikiin. Ja kurssin wikiin pääsette nyt aina tuosta suunnitelmat 2004 linkistä tältä harjoitustyökohan alta, jos se on hukassa, mistä pääsette. Ja täällä idiksenä olisi se, että tänne tulee nyt sitten jos teette pari ohjelmointina, niin on noin 100 kappaletta täppiä, missä lukee, että mitä te olette tekemässä. Ja ensimmäisessä vaiheessa tavoite olisi, että teiltä näkyy samalla tavalla kuin tuossa mun esimerkissä näkyy nyt, että mun suunnitelma nyt olisi tämmöinen, eli tähän nyt on sitten laitettu niitä asioita, mitä eilen sillä luentomonistessa luvusta 2 katsottiin. Ja tämä nyt on silleen huono, koska tässä tämä tiedosto on vain yksi kappale. Meillähän piti olla se tiedosto, missä on kaksi vaihetta, mutta tämä nyt esittää sieltä sitä luentomonisteen tavallaan sitä ihan ensimmäistä iteraatiota, ennen kuin se sihteeri on meille huomannut sanoa, että hei, harrastuksiakin me halutaan sieltä kerätä niistä jäsenistä. Eli kerrotte, että mitä tietoja te keräätte, mitä ominaisuuksia sitä ohjelmasta tulee, minkälaiseen sen tiedoston sisältöön talletatte sitä asiaa, piirtelette tavalla tai toisella kuvia, miltä se näyttää se ohjelma, kun sitä käytetään. Noin, siitä pitäisi yrittää hahmottaa, että mikä se on, että siellä on meillä menua, missä on tiedosto, ja sitten voitte tonne avata sitä, että mitä sitä tiedostomenu alta tulee, eli jos mä tota klikkaan, niin sieltä tulisi sitten talleta ja avaa ja tulosta ja niin edespäin. Ja toki tässä pitäisi miettiä, että tehdäänkö me kosketusnäyttöohjelmaa vai ei, tämä nyt ei ennen ollut niin ajankohtaista, mutta välttämättä kosketusnäyttöohjelmassa tämmöiset menut ei ole hyviä, koska menut on ylhäällä ja silloin me viedään kosketusnäyttöohjelmassa käsi sinne ylös, niin me peitetään kaikki muu näkyvistä, eli kosketusnäyttöohjelmassa sitä pitäisi ehkä sijoitella vähän toisella tavalla, että se käsi ei petä sitä näkymää. Että se vähän riippuu, mihin sitä ollaan tekemässä. Ja sitten voitte vähän avata niitä, että mitä nämä toiminnat siellä tekee ja niin edespäin. jos me tehtäisiin tätä oikein ihanne maailmassa ja mä olisin tarpeeksi rohkea, niin me tehtäisiin sillä tavalla, että te kirjoitatte suunnitelman ja sitten arvotaan tältä porukasta satunnainen, joka sitten tekee sen vastaavan jutun. No, mutta se vähän laski sen tekijän motivaatiota, että jos ei se ole se oma ohjelma, mitä se joutuu tekemään. Mutta kirjoittakaa tätä siinä mielessä, että nyt kun joku ulkopuolinen tämän joutuisi lukemaan, niin se ehkä pystyisi teille tekemään semmoisen ohjelman, kun te haluatte. Eli koittakaa sillä tasolla saada siihen sitä asiaa, että voitte sanoa sen siitä, jos sen joku toinen joutuisi tekemään. No okei, miten me se tieto tänne saadaan, tänne Wikiin? Niin. Täällä ylhäällä meillä on, jos te olette kirjaantunut, niin meillä on tuommoinen muokkaa tätä sivua. Eli nyt kun mä en ole kirjaantunut, niin ei ole. Eli kun mä kirjaannun tänne sisälle, niin käytetään sitä yliopiston normaalia tunnusta tässä tapauksessa. Noin. Ja silloin teille ilmestyy. Ei ole totta. Mikä voi olla pielessä? Just katsoin viime vuoden luentona, niin silloin mulla oli mennyt käyttäjätunnus lukkoon ja mä en päässyt kirjaantumaan tänne malliksi, mutta nyt mä en kyllä ymmärrä. Mulla on 2 tunnusta, eikä mulla ole caps lockia päällä. Tämä menee aika heikosti, jos mä pääsen tänne kirjaantumaan. Heittäkääs joku muu tunnari tuohon, jos mun tunnus on lukossa.
Ei sano mitään lataa.
Heitä sun käyttäjätunnus tuohon. Niin. Jos sulla toimii tunnus, jos mulla... Siinä on nimittäin 3 kertaa täällä yliopistossa pistää väärin tunnu siihen. Älä kirjoita salasanaa näköiselle. Kiitoksia. Muistutan mä, että mä menen sitten ulos. Silloin teille tulee tänne tämmöinen muokkaa tätä. Mä laitan tuohon ei koskaan, niin se ei talleta sua tänne. Muokkaa tätä sivua, niin meidän on tarkoitus lisätä tänne uusi rivi. Eli lisätään tänne nyt sitten vaikka leikkirivi sitä mun toista käyttäjätunnusta varten. Eli kopsitte vaikka tuon tuolta ja laitatte sen sitten täällä aakkosjärjestyksessä vaikka oman nimenne kohdalle. Ja olkoon se mun toinen käyttäjätunnus vaikka Vesala. Laitetaan tuohon ryhmä Vesaan toinen. Tunnus, noin. Ja ei vielä mitään vaihe 2, me ollaan vasta vaihe 1 tekemässä. Ja sitten mistä se löytyy se data, ja laitatte tuohon sen omaan keksimänne projektin nimeä. Jos teette yksinään, niin se projektin nimi on ihan selkeä käyttää sitä teidän käyttäjätunnusta. Jos teette projektissa, niin se voi olla... Tässäkin voisi olla ihan, jos tuo olisi sen projektin nimi, tuo Averist Solutions, niin se voisi olla tuon suunnitelman paikkakin. Okei, eli laitatte tuonne, tallennatte, ja tämä jähtää sitten sinne, minkä takia se tuli tuon edellisen sisälle, muokataan vielä. Sisensinkö mä sitä, tuo edellinen ei ole sisentänyt oikein, eli nuo viivat ei saa olla ihan ensimmäisessä sarakkeessa. Ja tuolla, muuten tuolla edellisellä porukalla, niin ei ole mun vaihe 2, niin riisutaan tuolta pois. Eikä ole muuten tuolla, tuollakaan porukalla ei ole. Et jos teillä on vaihe 2 siellä tehtynä, niin laittakaa sitten vaihe 2 tähän perään, mutta jos ei ole, niin ei laiteta vielä. No niin, silloin tämä olisi tämän näköinen, eli se teidän juttu olisi täällä näköisellä, mutta se on harmaalla. Eli se tarkoittaa sitä täällä Wikissä, että semmoista sivua ei ole olemassa. Ja nyt kun semmoista sivua painatte, joka ei ole olemassa, niin se täällä ehottelee, että tämähän voisi muuten tehdä jonkin toiseenkin paikkaan tämän sivun. Eli uskoko niitä ehdotuksia, se olette pyytänyt, että tehdään nyt tuonne tämän vuoden suunnitelmat hakemistoon tuon niminen Wikisivu, niin tehdään kanssa se. Ja silloin teillä aukeaa tänne ihan tyhjä sivu. No, siihen voitte suoraan ruveta kirjoittaa Wikiä. Tai sitten voitte tehdä sillä tavalla, että otatte täältä... Minnekö mä hukkasin sen mallisivun? No, mennään sinne. Avataan toinen sivu sinne. Eli täällä meidän pääsivulla on... pohja, minkä voitte ottaa sinne, missä olisi periaatteessa noita asioita paikallaan. Otetaan siitä muokkaa, mutta ette muokkaa tätä. Teette ainoastaan tälle Ctrl-A kopioijan kaikki ja sitten Ctrl-C, että laitetaan se clipboardiin. Ja ennen kuin munitaan tämä malli pilalle, niin painetaan peruuta. Eli ainoa tarkoitus oli saada tuo koodi tuosta nyt clipboardiin. Ja sitten menette sinne teidän suunnitelmaa ja sinne pasteette sen ja rupeatte sitä sitten muuttamaan, että tässä nyt on tämä. Tämä kaveri ollut tekemässä tälle kerhoa ja niin edespäin. En nyt rupea täyttelemään niitä erikseen siinä, mutta muuttelette ne semmoiset, kun ne teidän mielestä pitäisi olla. No, nuo nyt sattukin sopimaan mulle, miten ollakaan, niin kätevästi, mutta omassa muutatte tietysti nämä tiedostot semmoiseksi, niin kuin teillä ne tiedostot kuuluisi olla. Ja sitten, sitten se ohjelma ehkä käynnistyy. Teillä on eri nimi sillä ohjelmalla kuin kerho, niin eri nimi. Mutta sitten kun se on meillä valmis, niin se käynnistyy tuolla tavalla. No sitten, minkälainen ikkuna sitä putkahtaa ensimmäisenä näköiselle, niin tavalla tai toisella piirtelette tuommoisen kuvaan. Ja sovitaan, että mä nyt yritän sulloa, mikä voi epäonnistua se sullominen, koska mulla ei tämä tunnistautuminen oikein mennyt puikkoihin. Niin. Semmoinen, mitä nimeiselle projektille aiotte käyttää. Ja tämä on nyt se meidän versiohallinta, mitä ei ole vielä katsottu, miten se toimii. Eli tässä lukee meille, että se kuva tulee olemaan sitten, tai tuossa kohti tulee olemaan kuva, joka hakee... Source tarkoittaa tässä sitä versiohallintaa sen juuresta tämän vuoden hakemistosta tuommoisesta käyttäjästä. Ja sinne tulee kohta syntymään tuommoinen trunk-niminen kansio ja pistätte siellä sen vielä kuvat-nimiseen kansioon, ne kuvat, mitkä olette piirtänyt. Ja teillä voi olla enempikin niitä kuvia, siinä tässä tapauksessa niitä nyt ei ole ja sitten ne loput löpinät tuohon. Ja miten tätä wikiä kirjoitetaan, niin sillä tavalla, että... Yksi on-merkki tarkoittaa, aloitettuna ja lopetettuna tarkoittaa semmoista isoimman, pulleimman tasosta otsikkoa. Ja kaksi on-merkkiä tarkoittaa seuraavan tason otsikkoa ja sitten kolme on-merkkiä ja vielä alemman tason otsikkoa ja niin edespäin. Ja sitten kun talletatte, niin teillä on tämän näköinen tämä jutska. Ja kuvan kohdalla on semmoinen ongelma, että siinä on reikä, että sitä kuvaa ei ole, koska mä en ole vielä laittanut sitä tonne paikkaan, minkä mä tuossa lupasin. Ja se on siinä. No sitten meidän pitäisi se kuva kyhätä. Ja oliko mulla tässä se ohje, että saataisiin sitä vähän noudatettua. Eli nyt me ollaan menty tässä se, että ollaan tavallaan tehty tämä kuvan laittaminen tuonne Wikiin. Ja kuvan laittaminen Wikiin ja kirjoitettu se teksti siellä. Ja nyt pitäisi sitä kuvaa lähteä tekemään. Sitä kuvaa voitte piirtää käsiin, ihan kynäpaperia, tai jollain piirto-ohjelmalla, miltä ne näyttäisi. Tai sitten vielä suoraan tuolla työkalulla, millä tullaan tekemäänkin. Katsotaan sitä sitten koko loppuluento, että miten me tuota työkalua käytettäisiin. Mutta sitä ei ole pakko osata käyttää vielä tällä ensimmäisellä kertaa siinä, mutta voitte yrittää. Ja sitten jos piirrätte sen tuolla, niin voitte ottaa kuvan kaappauksen jollakin ohjelmasta ruudusta, millä saatte ne kuvat sieltä otettua. No niin, sitten mennään tuohon kohti, ja sillä pääteohjauksessa tämä harjoitellaan tarkemmin vielä. Eli kaikki, mikä mulla täällä on, niin tämä perustuu sitten siihen, että meillä on tämmöinen yksi tiedosto, files.txt, eli semmoinen, missä me ollaan lueteltu, että mitkä kaikki tiedostot kuuluu meidän harjoitustyöhön. Ja mä näytän siitä, että miksi me semmoista ollaan tekemässä, niin nyt sitten yhden esimerkin, eli harjoitustyön kohdalla tuo malliharjoitustyö, jos mennään katsomaan vaikka nyt tuolta viimeistä vaihetta, niin tavoite on, että teille muodostuu tämmöinen dokumentti sitä harjoitustyöstä. Eli kaikki teidän tiedostot, mitä teillä on siinä harjoitustyössä mukana, niin näkyisi täällä ja sieltä voi klikata mitä tahansa, vaikka jäsenjavaa, ja siitä sitten näkee, että mitä jäsenjavaa on kirjoitettu koodia. Eli se, että kaikilla on samanlainen dokumentti siitä, ei mikään itse suololtu, vaan just samanlainen, niin sillä helpotetaan sitä ohjaajien elämää, että aina tietää suoraan, mistä etitään, mitä etitään. Ja sitten tästä samasta dokumentista, tuosta näkee tämän Java-koodin raakana, tuosta näkee sen tämmöisenä värillisenä, ja sitten tuosta pisteestä painamalla saa sitten vielä tämän luokkadokumentaation. Ja nyt sen yhden tiedoston ylläpitämisellä, eli se files.txt-tiedoston ylläpitämisellä, niin me saadaan tehtyä, että siitä pystytään kaivamaan tämä informaatio, että sitten automaattisesti muodostuu tämä dokumentaatio. Eli siis koko homma toimii sillä tavalla, että me ylläpidetään sitä yhtä tiedostoa. No niin, ruvetaan tässä esimerkkitapauksessa tekemään semmoista asiaa. Mä avaan vaikka uuden command promptin tuonne, minkä takia se ei ole isolla. Mistähän mä aukasen tommosia, mitkä on isolla? Onko mulla tällainen command iso? Tuosta aukeaa isona se näköjään. Joo, eli jos te olette mikroluokassa, niin teillähän on, no joo, mennään nyt samannäköisesti. Eli jos te olette mikroluokassa, niin teillähän mikroluokassa on tämä MyTemp-niminen hakemisto, ja sinne teette, jos ei siellä ole, niin OHJ2-nimisen hakemiston, ja sen alle teette sen teidän projektin nimisen hakemiston, eli tässä tapauksessa tuo mun projekti voisi olla vaikka tuo Vesa Lahja, vaihdetaan sitten sinne hakemistoon, ja nyt lähdetään siitä, että me ei olla vielä yhtään mitään tehnyt. Sitten tavalla tai toisella piirtelette sen kuvaan, ja sen kuvaan laitatte hakemistoon kuvat. Eli tässä tapauksessa, kun mulla ei ole siellä kuvat hakemistoon, niin mä teen tänne hakemiston kuvat. Nyt mulla on hakemistokuvat. No nyt mä piirtäisin sen kuvan, mutta sääliäkseni teidän aikaa sen verran, niin mä jätän sen kuvaan piirtämättä. Mä kopioin nyt sitten tuolta mun toisesta paikasta sitten tuon valmiin kuvaan, eli mä oon piirrellyt tuommoisen kuvan ja ottanut sitä skannerilla sitten kuvaa ja laittanut sen sitten jonnekin. Eli se vaihe nyt on jotakin, mikä teidän pitäisi jollain muulla tavalla osata tehdä. Eli nyt mulla on tilanne, että mulla on tämä projektin niminen hakemisto tässä, ja sen alla on, ja se ei muuten ole se alla, kun se on väärässä paikassa, tuolla kuvat hakemisessa piti olla se kuvat, mitä ollaan tehty. Ja nyt meidän pitäisi kirjoittaa tähän sisällysluetteloon siitä, että mitäs mulla tässä työssä on. Tällä hetkellä siinä on pelkästään se kuva vasta olemassa. Eli sitä varten mä millä tahansa tekstieditorilla kirjoitan tiedoston files.txt. No, sitä ei ole olemassa. Se uikuttaa tuossa, että sitä ei ole olemassa. Ja nyt meillä luki tässä ohjeessa, että kuinka se kirjoitetaan tuossa, eli minimiversiossa, niin kirjoitatte sinne, että teidän kuvat hakemistosta löytyy tuommoinen tiedosto. Ja sitten siihen voitte vielä kirjoittaa perään jonkun kommentin. Eli minimissään yksi rivi. Jos teillä on enempi kuvia, niin sitten jokaiselle kuvalle tietysti oma rivi. Ainoa ero, mikä pitää muistaa, että tämä kauttaviiva pitää näin päin. En mä nyt ole ihan varma, että enkö mä voisi tehdä sillä tavalla, että jos on väärinpäin, niin se kääntäisi sen, mutta tällä hetkellä se ei ole sillä tavalla noissa mun koodeissa. Eli se on kuitenkin Linux-palveli, mihin se menee, ja siellä hakemistot tehdään näin päin, niin siksi se kauttaviiva on, hakemistomerkki on, niin kuin se Linuxissa on. Okei. No sitten, mitä sen jälkeen tehdään, niin nyt tämä pitäisi viedä versiohallintaan, ja jos joku asia vie versiohallintaan, niin versiohallintohan on meillä periaatteessa semmoinen varasto, repositori, joka asustaa jossakin pilvessä. Nykyisin sitä sanotaan pilvessä, jos se on muualla kuin tässä meidän luona. Kukaan ei varmasti tarkkaan tiedä, mitä se pilvi tarkoittaa, mutta jo kauan ennen kuin pilviä oli, niin oli olemassa versiohallintoja. No niin, eli se on jossakin, tässä tapauksessa se asustaa siellä IT-palvelujen koneella. No sitten me ollaan täällä meidän koneella, tuossa nyt on meidän tietsikka, ja siellä me ollaan kirjoittelemassa tätä, ja nyt kun me ollaan tekemässä semmoista, että meillä ei koskaan ollut tämä meidän juttu vielä siellä versiohallinnassa, niin meidän tehtävä on tänne versiohallintaan luoda hakemisto meidän puolesta. Eli pitäisi antaa komento sille versiohallinnalle luo hakemisto. No sitten kun ollaan luotu se hakemisto, niin sen jälkeen sujuvinta olisi se hakemisto, mikä siellä on, niin checkoutata tänne meidän koneeseen. Eli meidän pitäisi antaa komento svn checkout, jolloin se ottaa sen tavaran tänne. No sitten sen jälkeen meidän pitäisi sanoa, että mitkä tiedostot kuuluu siihen versiohallintaan, eli antaa vielä muutama komento täällä näin. Ja sen jälkeen meidän pitäisi kommentoida tämä meidän muuttunut tilanne takaisin tuonne versiohallintaan, eli sanoa commit. Ja nyt meillä on periaatteessa ihan, siinä lukee commit, eli meillä on tietyssä mielessä selkeät säännöt voidaan kirjoittaa, että jos ei me olla koskaan laitettu jotakin, niin tee tämmöiset loitsut. Jos me ollaan joskus laitettu jotakin ja sä tulet istumaan koneelle, jossa sulla ei vielä ole sitä työtä, niin silloin sä sanot check out, eli silloin se tavara pitäisi sieltä versiohallinnassa tulla meille tänne. Sitten kun te olette tehneet muutoksia siihen juttuun, niin teidän pitäisi sanoa commit. Mutta jos te olette ennestään tehnyt tässä jotakin, niin te ette sanokaan commit, kun te istutte sille koneelle, vaan te sanotte update. Ja jos mä voin sanoa tämmöiset säännöt joka tilanteessa, että mitä mun pitää tehdä, niin mun henkilökohtaisesti mielestä mitä järkeä siinä on, että mä voin sanoa säännöt, että antaa listan, että jos on näin, niin tee tällä tavalla. Sitä vartenhan meillä on tietokone. Ja sitä varten mulla on tuolla kirjoittuna skripti, jonka nimi on SVN, laita harjoitustyö. Ja sitä käytetään sillä tavalla. Nyt tämä voi epäonnistua, jos ei se autentikointi toimi, tai sitten mun pitää lainata taas sun tunnistautumista tässä, jota mä en tiedä, onko se mahdollista edes lainata. Annatte tuommoisen komennon, ja silloin se antoi ne loitsut mun puolesta. Aukaisee tähän editoriin, johon te voitte kirjoittaa kommentin, mitä mä olin tekemässä. Kuvaa ensimmäinen vienti. Talletatte tämän kommenttitiedoston ja häivytte. Ja nyt se on siellä versiohallinnassa. Ja jos asiat meni putkeen, niin sen pitäisi olla myös sitten siellä meidän suunnitelmassa, missä äsken oli se reikä täällä. Missä se suunnitelma on, missä se reikä on? Tuossa. Eli kun nyt kun mä refressaan tämän, niin nyt se kuva on siellä olemassa. Eli mitä teidän piti osata tehdä, niin teidän piti osata tehdä ne kuvat täällä teidän hakemistossa, hakemistoon kuvat, laittaa sinne niin monta kuvaa kuin haluatte, kirjoittaa pikkuriikkinen tiedosto nimeltä files.txt, missä lukee, että sieltä kuvat hakemistosta laitetaan tuommoinen tiedosto sinne ja jonkunlainen kommentti sille, älkää välittäkö tuosta skandien erinäköistä näkymistä, se näkyy editorissa kyllä oikein. Noin. No, sitten jos teille tulee lisää kuvia sinne, niin ei hätää, piirrätte lisää kuvia, eli kopioidaan sieltä, vaikka ei aukea esimerkki, ja kopioidaan se sinne kuvat hakemistoon, tai siis piirretään anteeksi ne kuvat hakemistoon, ja sitten sanotaan täällä meidän files.txt:ssä, että nyt meillä on muuten tämmöinenkin tiedostoja, koska mulla kirjoittamisvirheen mahdollisuus on kohtuullisen iso, niin mä kopioinkin sen tuosta, enkä itse kirjoita sitä tuohon. Eli meillä on myös tuommoinen, eli tuossa me ollaan kuvassa yritetty kuvata sitä, että kuvaa siitä, kun tiedostoa ei saada auki, vaikka kommentoijaan siihen. Ja nyt jos me oltaisiin käyttämässä sitä versiohallintaa suoraan, niin meidän pitäisi miettiä, että mitäs mun pitää tehdä, että onko mä nyt kommentoimassa vai mitä mä oon tekemässä. Mutta koska tämä mun skripti osaa itse päättää sen, mitä on tekemässä ja tekee aina oikein, eli me annetaan uudestaan se komento svnht ja se meidän projektin nimi, niin nyt se itse tietää sen, että että nyt pitää antaa komento svn, toppas nyt, missä se sanoo sen. No, eikö tähän tulostu ne komennot? Mun täytyy näköjään, mulla on edellisessä skriptissä tuohon se vielä tulosti ne komennot, mitä se antaa, että niitä voisi samalla opetella, että mitä komentoja se antaa. Tässä ei näköjään näy ne komennot, mun täytyy lisätä siihen vielä se, että se tulostaa ne komennot, niin voitte opetella siitä. Eli käytännössä se nyt antoi sinne komennon, että svn commit, ja silloin se laittaa sen tavaran menemään sinne. Okei, no tässä meidän sikahienossa suunnitelmassa me ei oltu vielä viitattu siihen toiseen kuvaan. Me voidaan nyt tässä, mitä mä painoin, näytä muutokset, eihän mä semmoista ole halunnut tehdä. Klikkasin kuvaa, kun mun piti painaa muokkaa tätä sivua. No niin, eli mä haluan tänne sen toisenkin kuvan tänne meidän suunnitelmaan, niin kopsitaan sitten tämä periaatteessa sama teksti tänne jonnekin, vaikka tuo avaa kaveriksi, koska siinähän me yritetään avata sitä ja se ei toimi se juttu, eli sen nimi oli ei aukea K, niin kuin käsin piirretty kuva, niin silloin sekin kuva näkyy meillä täällä, koska se laittoi sen sinne versiohallintaan. No sitä versiohallintaa voitte katsoa, että mitä siellä on monella eri tavalla, joista yksi tapa on katsoa täällä tuosta kohdasta, täällä wikissä tuossa kohdassa selaa koodia. Eli sieltä voitte mennä katsomaan sitä. Siellä näkyy, että keväälle 2014 on täällä hakemisto, jossa nämä kaksi tyyppiä on toistaiseksi kommitoinut jotakin. Ja nyt tehnyt sen nimenomaan kansio trunk ja tax. Näiden merkitys on siinä, että tämä on tyypillistä, että trunk-nimisessä kansiossa tehdään niitä nykyisin menossa olevaa työtä. Ja tax-nimisessä kansiossa pidetään sitten tavallaan semmoiset jäädytetyt vaiheet siitä työstä. Eli käytännössä teidän harjoitustyön vaihe 1, kun se hyväksytään, niin se tullaan sitten siirtämään tuonne tax-kansioon. 2 hyväksytään, niin sitä tehdään se tax-kansioon toinen vaihe ja niin edespäin. Eli tältä trunkialta nyt löytyy tämä files.txt, mikä me kirjoitettiin äsken. Ja sitten siellä tämän kuvat alta löytyy nämä kuvat, mitä me piirreltiin. Tämä on yksi tapa katsoa sitä. No siinä kurssin ohjeessa, että miten SVN käytetään, niin siellä 9 vaihtoehdoksi annetaan tämä Tortoise SVN, eli sillä voitte kanssa katsoa sitä versiohallintaa, kun menette Tortoise SVN ja Repo Browser ja siihen kyseiseen hakemistoon, niin siellä nämä samat näkyy niin se toislaisella näkymällä. Mutta periaatteessa teidän ei tarvitse tätä suoraan käyttää ollenkaan. Jos te haluatte hoitaa kaiken homman tuolla Tortoise SVN:llä tai suoraan SVN:n komentorivikomainolla tai muulla, niin saatte tehdä sen niilläkin. Mutta henkkohtaisesti en näe mitään järkeä tehdä sitä, koska se yhdellä komennolla saa tekemään kaikki mahdolliset. No niin, nyt meidän pitäisi tehdä vielä se dokumentti siitä ohjaajan luettavaksi tästä meidän harjoitustyöstä. Ja se tehdään sillä nettidemo VV:llä ja tuleekohan mulla taas kirjaantumisongelma. Elikkä Agilea me ei enää tarvita. Missä mulla oli se? Elikkä mennään nettidemo www:hen ja laitetaan tänne, että mäpäs lokkaannut ulos sieltä, niin se näkyy aidomman näköisenä. Eli kirjoitatte tähän demokerran numeroon, eli kun palautatte saa demotehtävää, niin kirjoitatte tähän demo 1 ja teette niin kuin pitää tehdä. Mutta kun olette harjoitustyötä dokumenttia tekemässä, niin laitatte tuohon, että demokerran numero on harjoitustyö. Ja sitten se käy korpista kysymässä, että oletteko oikea ihminen. Ja sitten sen jälkeen projektin nimi oli tässä esimerkissä tuo Vesala, painatte päivitä index HTML ja sen jälkeen teillä on se dokumentti täällä valmiina. Tämän dokumentin ero on nyt sitten siinä, että nyt tässä dokumentissa ei näy sitä tavallaan sitä meidän suunnitelmaa, mikä me kirjoittiin sinne wikiin. Ja sen takia käydään lisäämässä sinne meidän files.txt:hen yksi pieni rivi. Se oli tuolla vinkkejä jutussa. Eli käydään lisäämässä sinne yksi pieni rivi sinne files.txt:hen, eli tämmöinen, että kun se pistetään se teidän jutska käyntiin, niin ensimmäisenä siitä tuo huutomerkki tarkoittaa, että se ensimmäinen näkymä, mikä siitä tulee, niin on sitten sieltä meidän suunnitelmavikistä tuommoinen sivu. Eli tuommoinen lisätään tuonne files.txt:hen. No nyt mä oon muuttanut sitä files.txt:tä, mikä on pelkästään tässä paikallisessa koneessa. Se ei millään tavalla auta meitä vielä tuolla versiohallinnassa, mutta käydään tekemässä täällä taas se svnht, niin se laittaa sinne sen eli suunnitelman linkki laitettiin sinne files.txt:hen. Kirjoitettiin semmoinen kommentti ja sitten täällä nettidemo www:ssä sanotaan uudestaan, että päivitä index html ja nyt meillä on tämä dokumentti siinä kunnossa, että siellä on nämä linkit näihin meidän kuviin ja sitten tuohon suunnitelmaan, se suunnitelma aukeaa siellä ensimmäisenä. Eli nyt semmoinen minimaalinen käyttökelpoinen files.txt on tämmöinen, että siellä ensimmäisenä rivinä on tämä huutomerkki ja teidän linkki ja sitten ehkä kertomusta, mikä se linkki on. Sen takia kertomus, että se kertomus tulee tähän tavallaan tuohon dokumenttiin sitten painettavana linkkinä. Ja se linkki, minkä laitatte, niin se on tuossa sitten tämän takana. Ja sitten se ohjaaja on se suunnitelma tältä helppo lukea. Eli nyt kun te menette sen ohjaajan luokse ja sanotte, että te olette Vesal, niin se ohjaaja pääsee suoraan katsomaan tästä ja nyt se pääsee katsomaan tämän käyttäjän näköjään vaihetta 2 jo suoraan ja siinä näkyy se sen korjattu suunnitelma, missä on kakkosvaihetta varten nämä hienommat kuvat ja näköjään vielä laitettu ajettava ohjelmakin, että sitä voi kokeilla, että miten se tässä kohti toimii. Eli tuolla tavalla laitetaan se harjoitustyö sinne ja tehdään se dokumentti. Miten tämä SVNHT teidän kotikoneessa, eli tämä on täällä mikroluokassa olemassa, silloin kun saatte se N-levy mountattua, niin se on mikroluokassa olemassa, eli sillä N-levyltä se käytän etsimässä, niin tämä SVNHT on periaatteessa yhden rivin koodinpätkä nyt, että se sanoo, että käynnistetään Perlillä kirjoitettu ohjelma. Tuo viiva S tarkoittaa, että se etsii sitä niistä paikoista, mitkä on systeemin polussa. Se etsii sieltä Perlillä kirjoittua ohjelmaa svnht.perl. Ja tämä Perlillä kirjoittu versio toimii periaatteessa, en ole testannut, kun en muista Mäkkiä, toimii Mäkissä ja Linuxissa ja Windowsissa. Eli sitten jos otatte tuon, niin kuin sillä ohjeessa on, otatte tämän Perlillä kirjoitetun version ja missä täällä oli niitä, luodaan omaa varasto. Eikö nämä mukaan äsken näkynyt nämä? Kyllähän täällä periaatteessa on, että tulostetaan SVN checkout. Minkä takia ne ei sitten näkynyt siinä tulosteessa? Kyllähän ne pitää näkyä. M-koodir. Että kyllä nyt suuri osa komennoissa tuossa tulostetaan, että mitä se on tekemässä. Checkout tulostetaan. SVN add. Niitä nyt ehkä ei niin tarvitse tulostaa. Property set. No joo. tutkin, miksei ne siinä tulostessa näkynyt, vain kun mä oon saanut vaan lukea. Ei kun kyllä, kyllä sen pitäisi tulostaa meille, että viedään omat muutokset varastoon. Kyllä tommonen pitäisi tulostua tuossa. Eikö meillä mukaan tulostu semmoista? Mä teen, nyt jos en mä teen mitään muutoksia ja annan ton komennon SVNHT, niin silloin sillä ei ole mitään tekemistä, niin silloin se ei sitä. Eikö kyllähän sanoo se tossa sen SVN-kommit. Mä en vaan osannut lukea äsken. Eli tossa on ne komennot, mitä se periaatteessa on teidän puolesta antanut. Eli nämä on just ne samat komennot, mitä olisitte Tortoisesta voinut antaa. Eli tämän saman tempun, minkä tämä nyt teki, niin olisitte voinut tehdä, kun sanoitte Tortoisesta tämä SVN-kommit. Mutta sitä ennen teidän pitäisi sillä Tortoisessa sanoa, että mitkä tiedostot sinne lisätään. Eli sillä tavalla tätä voi niin kuin käyttää myös opettelua, että lukee mitä komentoja tämä tässä antaa. Ja ihan sama asia mä voisin antaa komentoriviltä suoraankin. Mutta se ei tee mitään tuo kommit, koska mulla ei mitään muutoksia tehtynä. Jos mä teen tänne jonkun muutoksen, vaikka lisää välilyöni, niin se on sen mielestä eri tiedosto. Ja silloin kun mä annan SVN-kommit tai ton SVN-HT, niin se tekee sen pelkästään se kommit. Eli se kommit sitten pyytää ton kommentin siitä, että mitä sä teit muutoksia. Ja sen jälkeen sen lähettää sinne meidän yhteiseen varastoon. Niin, eli jos tämän Perl-tiedosto otatte omaan koneeseenne, Linuxissa Perli pitäisi olla periaatteessa valmiina asennettuna, ei tarvitse mitään tehdä. Windows-koneessa Perliä ei ole, mutta siellä on linkki siellä meidän ohjesivulla siihen, että mistä saatte sen. Tuo oli tuo ohjesivu. Liian monta sivua. Ehkä pistän sivuja kiinni, niin päästään alusta uudestaan. Eli tässä tiedoston näyttäminen, miten se meni tuommoiseksi? Näyttäminen kohdassa meillä on käyttäminen omasta koneesta. Eli Windows-väki joutuu tekemään sen, että asentaa vaikka ActivePerlin tai minkä tahansa muun Perlin sinne. Pitää huolen, että sitten se SVN-komento löytyy polusta, eli esimerkiksi sen Tortoisen asentamisen jälkeen se löytyy jostakin. Pidätte huolta, että se on polussa tuo paikka. Eli polku tarkoittaa sitä, mikä näkyy, kun te annatte täällä paas täällä komentorivillä. Eli tämähän tarkoitti sitä, että noista paikoista käydään etsimässä käynnistettäviä ohjelmia. Ja sitä säädettiin sieltä Sontor-paneelista ja systeemiä niin edespäin. Siitä oli taas ohjeet tuolla. Ja sitten tiedätte, että se SVN teillä on olemassa koneessa ja polussa, jos te voitte kirjoittaa SVN tätä komentoriviltä. Ja jos voitte kirjoittaa komentoriviltä Perl, niin teillä on se Perl olemassa. Ja Perli on taas tämmöinen tyypillinen, että se ei puhu yhtään mitään. Mitä jos se on olemassa, se vaan odottaisi tähän heti Perl-komentoon. Eli jos se ei ole teillä olemassa, niin silloin se näkyy teillä tuolla tavalla. Eli jos nämä kaksi komentoriviltä annettuna toimii, niin silloin teillä on olemassa ja sitten se riittää, että se SVNHT Perlin laitatte polkuun. Ja tuo patti sitten pitää vaan huolehtia, että se käynnistää sen. Ja Linux-väki nyt joutuu kirjoittamaan tämän yhden rivin jutun tilalle jonkun oman loitsun, joka joku Linux-käyttäjä varmaan meille kirjoittaa tänne, että miten se pitää muuttaa. Mulla ei nimittäin Ubuntua, niin mä en tiedä se Ubuntun tuosta kansiorakenteesta, että mä osaisin pistää sen suoraan oikein linkin. Okei, eli sen laittaminen kotiin ei ole mikään mahdoton juttu, ja sen jälkeen te ei kotonakaan tarvitse miettiä mitään, ja sen jälkeen te voitte unohtaa kaiken maailman USB-tikut ja muut sen harjoitustyön kulettamiseksi. Eli nyt se ainoa tapa kulettaa sitä harjoitustyötä, että kun te menette istumaan jollakin koneelle, niin ainoa mitä te teette, eli kuvitellaan, että tämä kaveri menee nyt ihan uudelle koneelle, vaikka täällä nyt se on leikisti uudella nyt se on leikisti uudella koneella tämä kaveri, eli paikassa, missä sitä ei ole. Niin ainoa, mitä sen tarvitsee tehdä, niin se antaa sen komennon svnht ja projektin nimi, niin silloin se huomaa se skripti, että täällähän ei ole sitä harjoitustyötä vielä, se käy hakemassa sen sinne. Sitten se muokkaa tässä sitä harjoitustyötä, millä tavalla muokkaakaan. Otetaan vaikka pois se toisen pistämä välilyönti sinne, ja sitten se antaa taas komennon svnht. Ja kuka tahansa, joka sillä ryhmässä on, niin saa samalla tavalla se otettua, laitettua kotona tai vieraissa tai missä tahansa. Eli silloin mitään usptipkuja ei tarvita. Ja jos tulee virhe, eli joku pistää sinne semmoisen version, mikä ei toimi, niin koska tämä on versiohallinta, niin sitten voitte vaikka sillä tortoisen svnllä käydä hakemaan sieltä minkä tahansa aiemman toimivan version. Välilyönti pois. Tämä on melkein nopein, kun tuon sulkee, niin se silloin haluaa se itse tallettaa samalla. Miten nämä sitten näkyy, niin elkää tuota käyttäkö ihan idiootti tyhmästi, mutta te voitte periaatteessa katsoa tuosta malliharjoitustyöstä. Mä oon tehnyt tänne mallin siitä, että mitä näiden eri versioiden välillä on tapahtunut muutoksia. Eli tuosta erot-kohdasta näkee tämän versiohallinnan ansiosta nyt, että mulla on ollut kakkosvaiheessa tuolla tavalla ja se on muuttunut kolmosvaiheessa tuommoiseksi ja osa vihreä sinne on tullut uutta ja punainen on lähtenyt pois. Mutta nyt tätä ei pidä käyttää silleen, niin kuin viime vuonna jotkut käytti, että lähti täältä copypasteemaan näitä muutoksia omaan koodiinsa. Se ei ole tarkoitus, vaan tarkoitus, että teet se itsenäisesti nämä vastaavat muutokset sinne. Täältä vaan voitte karkeasti katsoa, että minkälaista kaliberia ne muutokset noiden eri vaiheiden välissä ehkä ovat olleet. Jos mä esimerkiksi menisin tuonne viimeiseen vaiheeseen, niin. Eli aina voitte mennä sillä versiohallinnossa siitä selaa koodia katsomaan sitä tilannetta, ja sitten tuosta versiologista voitte mennä katsomaan, että mitä kaikkia muutoksia siihen koko hommaan on tietyssä vaiheessa tullut. Mutta katsotaan kurssilla tarvittaessa sitten myöhemmin. Ja demo ykköseksi, niin tehtävät 1-4 on nyt periaatteessa, kun tämän olette tehnyt ja kirjoitatte vielä sinne demo-VV-hän sitä demoa varten sitten sen yhden, vaikka sen kuvan palautatte sinne ykköstehtäväksi, laitat siitä 4 pistettä, niin se homma on silloin hoidettu. Kysymyksiä harjoitustyön palauttamista tai muusta? No joo, tuolla minnekä se on hukkunut se mun toinen, eli otetaan tuolla, että se tulee tuolle videollekin. Eli tuolla joku kysynyt, että minkälaisia harkkatöitä on aikaisemmin tehty. Niin toinen on vastannut, että tuolla vanhassa suunnitelmassa, oikko tuosta pääse klikkaamalla sinne, tuosta vanhasta suunnitelmasta pääsee niitä näkemään, ja se on ihan totta, mutta elkää käyttäkö sitä hyväksi sillä tavalla, että nyt menette täältä apinoimaan jonkun, koska mä osaan kyllä tehdä diffin niin kuin eri tiedostojen välillä, että onko jollakin tämmöinen jo ollut aikaisemmin. Täällä on jotain demopisteitä laskettu. Ihan viksu tehtävä, kun liittyy omiin opintoihinkin, että ihan. Eli tämän näköinen se oli sitten kakkosvaiheessa se teidän harkkatyö. Ja se, että me tarvitaan nuo pari tiedostoa. Otetaan niistä muutama sana noista tiedostoista. Eli mennään sinne luentomonisteen kakkoslukuun ja meillähän se ensimmäinen suunnitelma oli siellä se, että meillä oli pöljyyksissään siellä vaan se yksi tiedosto niistä jäsenten nimistä. Ja sitten käytiin sille sihteerille näyttämässä sitä, ja se sihteeri sanoi, että eihän tässä ole harrastuksia näy missään tässä meidän suunnitelmassa. että ne harrastukset pitäisi jonnekin saada näkyviin. Ja sitten me pohditaan sitä, että missä ne harrastukset vois näkyä siinä, käyttöliittymässä. Niin sitten me päätetään, että ne harrastukset vois siinä käyttöliittymässä vaikka näkyä sillä tavalla, että kun mä valihen tuosta jonkun jäsenen, niin se jäsenen tiedot tulee tuohon ja siihen viereen hyppää ne sen kyseisen jäsenen harrastukset. Eli tämä olisi nyt tavallaan se iteraatio siinä, että kun me ollaan jotain suunniteltu ja sitten se asiakas huomaa, että tuommoisen toiminnon mä olisin kanssa halunnut, niin me ollaan sitten siihen se toiminto tavallaan suunniteltu, että silleen se pitäisi toimia. Eli tämä nyt on lopullista ohjelmaa, mutta me ollaan vasta suunnittelemassa. No sitten meidän pitää suunnitella, että mihinkä nuo harrastukset tullaan laittamaan. Ja sen takia, että ne saataisiin jonnekin laitettua, niin yksi vaihtoehto olisi tietysti kirjoittaa ne tuohon akuankan perään, mutta tuo on silleen huono vaihtoehto, että tämmöinen, se ei ole oikein fiksua, että tämmöiset rivit on semmoisia, että ne voi niin kuin kasvaa mielettömän pitkäksi. Eli tietyssä mielessä me sallitaan sinne mielettömän isoksi kasvaminen tälleen pystysuunnassa, mutta tälleen vaakasuunnassa ei ole kauhean suositeltavaa, että ne voisi niin kuin kasvaa isoiksi. Eli koska kullakin jäsenellä voi olla hirveä määrä harrastuksia, niin tässä on pelko, että se kasvaa tuonne suuntaan pitkäksi. No sitten toinen huono puoli tässä on se, että jos me haluttaisiin tämmöisessä mallissa laittaa tähän kalastukseen liittyen lisää tietoa, että milloin se on aloittanut tämän harrastuksen ja kuinka monta tuntia viikossa se tekee tätä, niin tähän rupeaisi olemaan vaikea laittaa sitten sillä tavalla, että se erottuu noista muista asioista. Ja sen takia se toinen ajatus voisi olla se, että säilytetään tämä nimirivi semmoisena kuin se oli alun perin, ja sitten jollakin erikoismerkillä merkataan niitä riviä, mitkä sitten on sen tyypin harrastuksia. Tälle olisi tyypillistä nyt tälle tiedostolle, että se kasvasi niin kuin pystysuunnassa isoksi, mutta ei enää vaakasuunnassa niin kuin yhtään normaalia isommaksi. Ja tämä on ihan toimiva rakenne. Tämän ainoa vika on siinä, että valmiit ohjelmat, muut ohjelmat kuin tämä meidän omatekoinen ohjelma, ei sitten kauhean mielellään lukisi tätä tiedostoa. Mutta tämä olisi äärimmäisen selkeä sitten käyttää tämä tiedosto, jos sitä joutuisi käsin muuttelemaan. Eli meidän ohjelma ei varmasti osaa kaikkia temppuja tehdä, ja jos tänne pitäisi tehdä käsiin vaikka korvata kaikki 20-kymppiset kympillä, niin silloin taas ihan helppo avata tekstieditorilla ja käydä tekemässä ne muutokset tähän, koska tämä on aika selkeä rakenne. Mutta tämän miinus on se, että muut ohjelmat ei osaa sitä oikeastaan lukea. No sen takia ehkä koko historia otetaan käyttöön, niin yleisin tapa hoitaa tämmöinen asia on relaatiot. Eli relaatio tarkoittaa sitä, että meillä on jonkunlaista dataa, ja sitten me annetaan tälle joku tunniste. Ja nyt me on annettu akuankalle tunniste 1, ja tämän antaa luonnollisesti kone. Ja tätä tunnistetta ei ikinä ole tarkoitus näyttää sille varsinaiselle ohjelman käyttäjälle. Eli tässä meidän varsinaisessa sovelluksessa ei ikinä tule näkymään, että akuankka on ykkönen, paitsi mä nyt tuossa näytän sen takia, kun tämä on vähän niin kuin debukkaustarkoituksessa, kun tämä on tulostettu, niin näkyy, että se akuankka on ykkönen, mutta se ei ole niin kuin oikeastaan tarkoitus näyttää sitä, että se on tämän ohjelman sisäistä tietoa. No, sitten, että me saadaan se akuankka harrastukset, eli millä tavalla se meidän ohjelmasta osaa tonne hakea akuankka harrastukset, niin se osaa hakea ne sillä tavalla, että sitten kun mä klikkaan tätä riviä 1, niin se ohjelma huomaa, että aha, akuankan tunniste on ykkönen, ja nyt mitkä harrastukset tulostetaan tässä toisesta tiedostosta, niin tulostetaan ne harrastukset, joissa on tuossa ihmis-ID:n kohdalla se akuanka-ID. Jos mun pitää tietää velipontevan harrastukset, niin löytyy sitten, kun etitään tuota nelosta. No, sen jälkeen mietitte ne teidän alkuperäisen suunnitelman kaikki hommat, mitä olette sillä päättänyt, että tämän ohjelman pitäisi osata tehdä. Ja mietitte, että osaatteko niihin kysymyksiin vastata näitä tiedostoja katsomalla. Eli jos teillä sillä alkuperäisessä tehtävässä olisi vaikka kysymys, että pitää tietää, kuka harrastaa kalastusta, niin nyt teidän pitää katsoa, että näitä kahta tiedostoa katsomalla, niin osaatteko vastata siihen kysymykseen. Ja miten me näistä saataisiin selville, tai kuka harrastaa possujen jahtaamista, niin miten me vastata siihen kysymykseen nyt täältä. Eli täältä etsitään possujen jahtaaminen ensiksi. Eli kun me tiedetään, että me etsitään harrastusta, niin me täältä etsitään possujen jahtaaminen. Ja täältä löydetään se numero, ja täältä mennään katsomaan, että kenellä se on semmoinen numero, ja sitten me voidaan tulostaa, että sepesusi tekee sitä. Eli tällä tavalla me voidaan jokainen toiminto käydä katsomassa, että onko tämä dataa nyt riittävästi, että me pystytään vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä me tarvitaan. Ja jos on, niin hyvä. Nykyaikana yksi tapa tallettaa tiedosto on XML. En inho maailmassa paljon mitään niin paljon enempää kuin XML. Mä en ymmärrä, että kuka on keksinyt tavan piilottaa yksinkertainen asia näin pitkään tiedostoon. Eli nyt tuo sama, mikä meillä äsken oli tuossa, niin XML se voidaan haudata tuohon. Eli tämän täytyy olla levykauppiaat ja tietoliikennevälineet kauppioiden yhteinen salajuoni kapasiteetin tarpeen nostamiseksi. Mutta jos joku haluaa tehdä tämän tiedoston XML:nä, niin en mä sitä kielläkään, koska se on nykyaikaa. Mutta mä suosittelen tämmöistä tapaa. Ja tämä on minimi, että teillä on vähintään kaksi tiedostoa siinä harjoitustyössä. Että sitä aihetta mä en rajaa mitenkään, mitä se teidän harjoitustyöaihe on. Mutta se, mitä sillä sen datan tallettamiseksi tarvitaan, niin siinä tarvitsee olla kaksi tiedostoa, jotka on jollakin tavalla relaatiossa keskenään. Niitä saa olla enempi. Mutta jos niitä rupeaa olemaan yli 5, niin mä varoitan, että sitten rupeaa tulla jo työmäärä kasvamaan kohtuuttomaksi. Eli koittakaa etsiä sinne joku järkevä vaihtoehto. No sitten, tässä mallissa on nyt vielä se vika, että jos täällä otetaanpas nuotosta tuohon editoriin. Tässä mallissa on nyt sitten se vika, että jos täällä joku toinenkin harrastaisi kalastusta, vaikkapa nyt te Veli Ponteva voisi mennä kalastusta harrastamaan, niin silloinhan me merkattaisiin tänne tällä tavalla, ja milloin Veli Ponteva on aloittanut kalastuksen harrastuksen, ja montako tuntia viikossa se harrastaa kalastusta. Eli se tiedostossa näkyisi tällä tavalla. Ja nyt meille tulee tähän semmoinen vika, että tämä sama sana toistuu täällä useissa kohti. Ja semmoiselle yhtä hyvälle kirjoittajalle kuin minä, niin se tarkoittaa sitä, että kun mä kirjoitan kerran sen kalastus väärin, niin se on sitten monessa paikassa helposti väärin. Ja tämmöistä pitäisi kanssa pystyä välttämään, että samat sisällöt eivät toistu monta kertaa. Ja sen takia tämä olisi järkevämpi tehdä toisella tavalla. Siitä on siellä harjoitustyön mallissa teille esimerkki. Eli kun menette sinne malliharjoitustyöhön, niin täällä on linkki malli, josta on sitten aikanaan, kun se kuvaa piirretään, niin oma malli, mutta malli noista tiedostoista, että miten tämä ongelma hoidetaan, mutta katsotaan se tuossa nopeasti. Eli miten tämä pitäisi hoitaa nyt, että tuo kalastus ei esiinny monta kertaa? Tehtäisiin yksi ylimääräinen tiedosto, harrastusten nimet. On se nyt tarkemmin mikä tahansa. Ja ei sillä tavalla, että tähän kirjoitetaan kalastus, vaan kirjoitetaan tämä kalastus, eli se meidän ohjelma käytännössä kirjoittaa se aikanaan. Kalastus toiseen tiedostoissa sanotaan, vaikka tämä kalastus on harrastus, jonka nimi on ykkönen. Laiskottelu on harrastus, jonka nimi on, tai tunnus on vaikkapa kakkonen. Ja me voitaisiin vähän selventää näitä ID-merkityksiä, eli tämä voisi olla täällä vaikkapa PID, kuin persona ID, ja tuo on tuossa persona ID, ja tämä voisi olla tässä nyt sitten harrastuksen ID, voisi olla enempi välilyöntejä, että ne menee kohikkaan, ja tuo on se harrastuksen ID ja sen nimi, ja samalla tavalla tehtäisiin näille kaikille, eli työnpakoilu laitetaan tänne omaan tiedostoon, että se on kolmonen, noin. Ja sitten tässä tiedostossa meillä ei lue ykkönen, vaan tässä tiedostossa meillä, ei kalastus, vaan tässä tiedostossa meillä lukee, että tämä harrastaa harrastusta ykkönen, tämä harrastaa harrastusta kakkonen, tämä harrastaa harrastusta kolmonen, ja possujen jahtaaminen olisi sitten nelonen, jos mä jaksasin tuon täydentää loppuun asti, ja kelmien kerho olisi sitten vitonen, ja susiansojen rakentaminen olisi kutonen, ja kalastus olisi sitten taas ykkönen. Eli tällä tavalla me päästäisiin siihen, että meillä ei yksi sana toistu montaa kertaa. Ja tämähän on hyvin tyypillistä kaikissa semmoisissa ohjelmissa, missä käytät, että valitse kaupunki, valitse maa. Niin niissä ne maat on koodattu yhteen tiedostoon, ja kun te sieltä listasta valkkaatte Suomi, niin Suomella on joku ID-numero, ja sitten siellä kyseisen ohman kannassa se tallettuu sitten, että te olette valinnut sieltä maan numero 52, tai mikä se sattuu se Suomi siellä listassa olemaankaan. Eli tämä on hyvin tyypillinen rakenne sitten, mitä siellä voi teillä tulla. Ja kaikki elokuvanäyttelijät ja muut niin tekee ihan samaa, että tässä on tavallaan ihmisiä, elokuvia, kuka näyttelee missä elokuvassa, niin ne tuottaa ihan tämmöisen samanlaisen rakenteen. Ja silloin sitä samaa näyttelijän nimeä, ohjaajan nimeä ei toisteta monessa eri paikassa. Joo, kysymyksiä tuosta rakenteesta. Tämän kaveriksi unohtui sanoa XML:n kaveriksi, että toinen nykyaikainen tiedosto on JSON. Eli se on muuten samanlainen kuin XML, mutta siellä alkusulun kohdalla lukee aaltosulku, harrastukset, kaksospiste, ja sitten täällä on vaan sitten loppuaaltosulku. Mutta niin kuin rakenne on sama oloinen, mutta vie puolet vähempi tilaa. No sitten mennään piirtämään sitä kuvaa sitä meidän harkkatyöstä sillä Eclipsen lisätyökalulla Window Builderillä. Eli aloitetaan se ihan alusta, miten se lähtisi liikkeelle. Eli mä tuonne ohjelmointi kakkosen, ei kun tehdäänpä sinne tätä luentoa varten. K2014 luennot. Tehdään tänne ihan ikioma hakemisto, minne mä lähden piirtämään sitä kuvaa. Noin. Eli mulla olisi tuossa tuommoinen hakemisto, mihin mä haluan sen kuvan tulevan, ja nyt käynnistetään ensimmäisen kerran se Eclipse meillä, eli olette se ohjeiden mukaan asentanut sen ja sen Window Builderin. Ja mä nyt käynnistän sieltä sen kevyemmän versio, eli sen, joka ei ole sitä EE-versiota, niin mä oon tehnyt sitä varten itselleni komennon EC43PAT, ja se oli siinä Eclipse asennusohjeessa, miten tuommoinen tehdään. Se kysyy mulle ensimmäisenä periaatteessa, että mitä workspacea mä käytän tässä. Ja etten mä nyt huijaa mitään, niin mä teen semmoisen workspacen, mistä mä en ole koskaan käyttänyt, tehdään vaikka luennot-niminen luennon workspace tänne. No, tämä tässä Eclipsen käytössä on kiusallista. Tämä on hirveän monitasoinen tämä hierarkia, eli siellä on workspace, joka vastaa karkeasti siellä Visual Studiota käyttäneelle, niin se vastaa karkeasti sitä solutionia. Eli yhden tämmöisen workspacein alla voi olla monta projektia. Ja teillä se jako voisi olla esimerkiksi semmoinen, että teillä demot olisi yhdessä workspaceissa, ja sitten se workspacein alla olisi demo 1, demo 2, demo 3 kerrat. Tai jopa niitä tehtävittäin. Ja sitten harjoitustyötä varten voisi olla oma workspace, tai voin olla samassakin workspaceissa. Mutta nyt tämän yhden workspacein alta tulee löytymään tavallaan ne kaikki työt, mitkä me tämän alle ollaan tehty. Eli mä nyt teen sinne vaikka tuommoisen luento-workspacein, ja semmoista mä en ole vielä tehnyt, se avaa sen siinä. Ja silloin tämä Eclipse aukeaa tämmöisenä tyhjän näköisenä, missä tulee joitakin ohjeita näistä kohista. Voitte ne katsella siinä läpi tai sammuttaa tuon ikkunan pois, ja silloin teillä on tämmöinen aika tyhjennäköinen maailma edessänne. Mitäs sitten? Sitten pitäisi lähteä tekemään uusi projekti meille, ja uutta projektia lähdetään tekemään sillä tavalla, että otetaan uusi ja Java-projekti. Eclipsessä voidaan käyttää montaa eri kieltä, siellä voitaisiin tehdä, ja siinä yhdessä jatkokurssissa voidaan katsoakin, niin tehdään sitten C++-projekti, mutta tehdään nyt Java-projekti. Silloin se kyselee tälle projektille nimeen, ja tämä mun projektin nimi voisi olla vaikkapa Kerho, kun mä oon tekemässä tätä harjoitustyötä. No sitten mä henkkohtaisesti en uskalla tuonne workspacein alle laittaa näitä tavaroita, koska mulla on niin monta kertaa tuo Eclipse on hajottanut sen workspacein, ja sen jälkeen se joutuu tuhoamaan. Joku on eri mieltä, mutta mun henkilökohtainen kokemus on se, että mä en tee niitä asioita tuon workspacein alle, vaan mä otan pois ton default-lokaation ja sanon, että mä haluan, että se mun projekti tulee nyt tähän hakemistoon. Noin. Ja sitten voitte siinä siinä voitte klikutella ne läpi ja katsoa, mitä niitä on. Yksi oleellinen asia, mikä teille tulee, niin teille tulee sinne tänne uusi alihakemusta SRC, eli lähdekoodi. Eli näkyy nyt täällä meillä, että tänne ilmestyi nyt hakemiset SRC ja VIN. VINin anne tulee ne, mitä me käännetään tällä Javalla. Puhutaan sitten, kun ruvetaan Javaa kirjoittamaan enempi siitä, että mitä se Java kääntää. Nyt meidän ei tarvitse periaatteessa kirjoittaa ohjelmaa, niin me ei tarvitse niin ymmärtää sitä kääntämistä, kun me vaan piirrellään kuvaa. No sitten erittäin hyvä tapa täällä on tehdä aina paketteja näiden hakemistojen alle. Ja nyt mä voisin tämän alle tehdä paketin, jonka nimi olisi, nyt olisi kyllä hyvä, että mä käyttäisin samoja nimiä kuin teillä on siinä kuvassa, niin se ei näytä niin hämäävältä. Eli jos otat tätä ison kuvan, niin näette samaan, mitä mä olisin tekemässä. Ja toinen, mikä kannattaa kaveriksi nyt ottaa, niin on tämä toinen Eclipsen kuva, sitten, missä on nämä komponentit palasittain täällä, mistä mä oon koostanut. Eli tehdään tänne nyt uusi paketti. Ja mitä nämä paketit on, niin ne on periaatteessa tämmöisissä koneissa, mitä me tässä käytetään, Windowsia, Macia, Linuxia, niin ne on alihakemistoja. Mutta Eclipsen, Javan alkuperäinen idea, että sitä voidaan käyttää missä tahansa vehkeessä, semmoisessakin, missä ei ole tämmöistä tiedostohierarkiaa. Ja silloin se paketti olisi niin kuin samankaltainen kuin tämmöinen alihakemisto, mutta jollakin täysin toisella tavalla toteutettuna. Ja tässä tapauksessa tämä mun paketti voisi olla vaikkapa Window Builderillä tehty kerho. Mennään sitä vaihe 2 kuvaan kohdalta, eli tässä isossa paprussa on siellä se vaihe 2, niin jos halutaan samalla tavalla tehdä. Eli silloin mulla olisi tuossa paketti, eli käytännössä alihakemisto. Se näkyy täältä, jos katsotte täällä ihmevehkeellä, niin nyt mulla on tuolla, mullahan on muuten clipboardissa vielä tuo hakemisto. Eli täällä on sitten SRC:n alle tullut oikeastaan vain yksi alihakemisto, että sen fiksumpaa tuo paketti ei tehnyt. Mutta testaamisen kannalta se on meillä jatkossa äärettömän tärkeä, koska sillä me voidaan erottaa paremmin niitä, että mitä me testataan. Eli sen takia, että pakettia kannattaa opetella alusta asti tekemään. No sitten, me lähdetään tekemään sitä meidän käyttöliittymää. Eli lähdetään nyt tämän paketin alle tekemään uusi. Ja nyt pitää ottaa tältä Other. Ja nyt on soittavasti se Window Builder sinne asennettu. Ja jos otatte sen perus Eclipsen sieltä Java-ohjelmoijalle, niin silloin siinä on se Window Builder ilman mitään temppuja asennettu. Se on kaikista helpoin vaihtoehto. Ja Eclipse on sillä tavalla yksi ihanempia vehkeitä asentaa, että se ei ole mitään muuta kuin yksi chippitiedosto, mikä puretaan jonnekin. Että se on hirvittävän paljon helpompi asentaa kuin joku Visual Studio, mikä muuttaa rekistereitä ja epäonnistuu 95% tapauksista ne asennukset. Eli tämä ei voi epäonnistua, että Eclipsen asennus teillä on Javaa sillä koneessa asennettuna, niin puraatte sen periaatteessa mihin tahansa paikkaan, jos puraatte sen samaan hakemiston kuin mä käytän, eli C kautta devel, niin kuin development ja sitten kautta tämä Eclipsen versionumero, niin silloin mun skriptit toimii samanlaisena. No niin, mitä me täällä valitaan, niin me valitaan täältä Swing Designer, eli Window Builderin alta Swing Designer, ja sitten sieltä valitaan, että me otetaan tuolta JFrame, mutta ennen kuin mä teen sen, niin siinä kannattaa ehkä muutama ton Window Builderin asennus tehdä. Asetukset löytyy tuolta Window ja Preferences alta. Ja sitten siellä Window Builderin alta tämmöinen asetus kuin Swingin kohdalla, että mä haluan ton koodin, mitä tää generoi, koska tää generoi mulle koko ajan ohjelmakoodi ihan samalla tavalla kuin se Tauno generoi ohjelmakoodi, kun te siirtelette niitä lukuja paikasta toiseen, niin tämä generoi meille koko ajan ohjelmakoodia. Niin mä haluan sitä ohjelmakoodista semmoista, että ne on alun perin alustettuja nuo attribuutit, mitä tänne tulee. Se on mun mielestä selkeintä koodia näistä luettavaksi. Eli laitetaan semmoinen päälle ja toisena voisi laittaa päälle, että tuo laittaa tuon layoutin meille näköiselle tuonne pääohjelmaan, niin me saadaan sitä semmoinen layoutti kuin halutaan. Jos noita ei tee, niin se tekee pikkasen erinäköistä koodia kuin mikä mulle nytten tulee. No niin, sitten valkataan, että me ollaan tekemässä Window Builderillä Swingi. Swingi on Javan tämmöinen käyttöliittymäkirjasto. Yksi toinen Javan käyttöliittymäkirjasto AVT, Abstract Window Toolkit. Tämä Swingi on vähän sen päälle tehty asia, jossa jotkut asiat toimii monipuolisemmin, jotkut hankalammin. Mutta nämä työkalut on nyt Swing-pohjaisia, eli käytetään sitä. Ja ollaan tekemässä nyt uusi JFrame. Ja se JFrameen nimi olkoon meillä nyt vaikkapa kerho-ohjelman Graphical User Interface. Noin. Eli nyt näiden kliksautusten jälkeen meillä on tilanne tämmöinen, että meille tuli sinne pätkä Java-koodia, jota te voitte katsoa siltä, että eli tässä Java-koodissa lukee, että sinne laitetaan näköiselle vähän tuommoisia paneeleita ja muita, niin jota voitte katsoa myös tämmöisessä suunnittelunäkymässä. Ja nyt mä en tarvii enää tätä sivuikkunaa, enkä tätä toista sivuikkunaa, niin mä voin tuplaklikata tuota otsikkoa tuossa ja saan koko näytön vallattua tälle työlle nyt. Noin. Eli se on tehnyt mulle tähän Java-koodi, jota se pystyy näyttämään saman tien visuaalistikin. Ja jos en mä tee tähän koske yhtään millään tavalla, niin mä voin ajattaa ohjelman tämmöisenään run tuolta vaikka Debugilla, F11 voitte opetella ulkoa, Visual Studiossa oli F5, jos haluatte se oleva F5, voitte tässäkin vaihtaa se F5, mutta nyt se on tehnyt meillä ohjelma, missä on pelkkä ikkuna, mitä mä voin isontaa ja pienentää ja sammuttaa. Eli nyt siihen me lähdetään piirtelemään sitä meidän ohjelmaa. Jos te haluatte päästä äärimmäisen vähällä, niin yksi vaihtoehto piirrellä sitä ohjelmaa on sillä tavalla, että otatte tämän teidän content-paneen, ja vaihdatte sieltä täältä layoutista, mun on pakko isontaa tuota sittenkin, että tuolle jää enempi tilaa, että nämä näkyy. Eli vaihdatte tälle layoutin, tälle content-paneelle, semmoisen kuin Absolute Layout. Mä en suosittele tätä tehtäväksi, mutta mä ymmärrän, että jos joku haluaa muutaman kokeilun jälkeen ensimmäisen yrityksessä tämän kanssa tehdä sillä tavalla, että se käyttää tuota Absolute Layouttia. Eli nyt tämä toimii sillä tavalla, että jos mä laitan nappulan johonkin kohti täältä, toisen nappulan johonkin kohti ja kolmannen nappulan johonkin kohti, niin ne tulee justiinsa semmoisena siihen kohti, mihin mä laitoin sen kokoisena. Ja jos mä laitan tuonne yhden nappulan tuonne reunaan, niin se on sillä reunassa. Ja nyt kun mä ajan, niin se ohjelma on sen näköinen, painoinpa F5, vaikka piti painaa F11. Se ohjelma on sen näköinen, kun mä suunnittelin. Tämän Absolute Layoutin vika on siinä, että jos mä haluan muuttaa tämän ohjelman kokoa, niin tämä muuttaminen ei tuo meille mitään lisää informaatiota. Eli me ei saa kovin hyvin toimivia ohjelmia erikokoisiin näyttöihin sitten tällä Absolute Layoutilla. Mutta sen ensimmäisen kuvan piirtämiseksi, niin jos haluatte sitä käyttää, niin se voi olla helpompi vaihtoehto. Mennään takaisin sinne suunnittelutilaan, syyään pois sieltä nämä nappulat. Lähdetään tekemään semmoista, niin kuin me haluttiin se olevan. Fiksumpi tapa tehdä näitä asioita on se, että annetaan tämän järjestelmän huolehtia noiden sijoittelusta. Ja sen takia täällä on tukku muita layoutteja, jotka päättää siitä, että miten komponentit siellä sijoittuu, josta yksi yleisimmin käytetty on tämmöinen reunoille layoutti, joka jakaa maailman moneen osaan. Eli nyt jos mä haluaisin sinne vaikka laittaa siitä meidän tästä kuvasta, jos katsotte, niin mä haluaisin sinne laittaa vaikka vasempaan laitaan tuon listboxin, niin periaatteessa se menisi siellä sillä tavalla, että mä otan täältä sen listboxin ja lähden raahaamaan sitä tänne, niin se ehdottaa sille viittä paikkaa maailmassa. Eli west, north, east, south ja keskelle. Eli silloin maailma jaetaan aina tuommoisella paneelilla niin kuin viiteen osaan. Ja silloin mä voisin tuon listboxin esimerkiksi laittaa tuohon kohti. No se on vähän laiha, koska siellä listboxissa ei ole mitään sisältöä. Sinne mä saisin sisältöä painamalla tuon modeli ja kirjoittamalla sinne Ankka Aku, jos mä haluaisin sen näyttävän malliksi siltä, niin kuin se oikea ohjelma tulisi näyttämään. Oikeastihan nämä luetaan sieltä meidän tiedostosta. Eli sinne vähän dataa, niin silloin se listboxi isonee sen kokoisesti se on. No sitten tämän suunnitelman mukaan meillä on nappulat tuolla alalaajassa, niin mä voisin tuonne alalaitaan laittaa nyt yhden paneelin, missä paneeli on tuossa, J-paneel, ja sen puotan tänne northiin, niin no siitä tuli hirveän laiha. No sinne mä haluaisin laittaa nuo 4 nappulaa alas, ja niiden 4 nappulaa alas laittamiseksi, niin mä tähän paneeliin laitan kanssa, että se on border layout. Ja sitten sen paneelin sisälle mä laitan vielä yhden paneelin, johonka mä laitan layoutiksi nytten tällä kertaa. Itse asiassa näiden paneelien nimet muuten kannattaisi nimetä tässä, eli siellä näissä 2 kuvassa tarkemmin näette, että miten mä oon oikeasti tehnyt ne ja miten mä oon antanut niille nimet, mutta tämä nyt voisi olla vaikka paneel nappulat. Ja sinne paneel nappulan sisälle, niin mä annankin tämän layoutiksi mä annan, tai oikeastaan tähän, tämä paneeli onkin jäsen nappulat. Eli sinne mä laitan nuo jäseneen liittyvät nappulat, uusi jäsen ja niin edespäin. Eli sinne mä puotan sitten sen sisälle, tuonne on aika vaikea osua, niin mä puotan sen tuossa kaaviossa. Tuohon kohti puotan nappulaa, jonka nimi on vaikkapa uusi jäsen, noin. Ja minkä takia se meni sinne? Se meni sen takia, kun se on tuo flow layoutina, border layoutina, kun mun piti vaihtaa siihen flow layout. Vai oikeasti box layout, ehkä flow layout. Ja tuon mä oon pistänyt tuossa väärään kohti, eli se on centerissä sitä tämän paneelin maailmankaikkeutta. Mä haluan sen paneelin, tuon pitäisi sijaita tuossa omassa maailmassaan lännessä, niin silloin se on lännessä. Ja sit mä puotan tuohon paneeliin toisen nappulan, tuohon noin, ja flow layout tarkoittaa sitä, että se latoo komponentteja vierekkäin. Ja tää on sitten aika haastavaa keksiä näiden layouttien kanssa, että miten niillä layoutilla saa tehtyä mitä haluaa, mutta niillä saa tehtyä sen, kun jaksaa sen nähdä vaivaa. Eli tuossa buttonissa voisi lukea sitten vaikkapa talleta. Ja sitten jos mä haluan tuonne toiseen laitaan sitten toiset 2 nappulaa, niin mä voin laittaa tämän. Tämä on se paneel nappulat. Niin mä voin tämän paneelin toiseen reunaan laittaa. Eli nyt otetaan täältä sitten toinen paneeli. Ja se puotetaan tämän paneelin eastiin. Eli nyt tämän paneelin sisällä on paneeli, ja tähän paneeliin tulee nyt ne harrastusnappulat. Näille kannattaa sen takia antaa nimet, että pysyy itse jollakin tavalla perille, että mikä tekee mitäkin. Ja sen alle mä sitten laitan, että se on flow layouttia, eli latoo vierekkäin niitä nappuloita, ja sitten sen alle raahaan ne 2 nappulaa. En nyt jaksa tässä kirjoittaa niitä nimiä. Ja silloin mulla on tämä ohjelma tullut, aina mä painan väärää nappia. Tuohon kannattaa ruksia, että on aina talletus, niin ei tarvitse vastata siihen. Eli nyt tämän ansiosta se säilyttää tämän layoutinsa muutimaan millä tavalla tahansa tätä kokoa. Eli sen takia noita border layouttia, flow layouttia ja muuta kannattaa käyttää, että sitten kun se koko muuttuu, niin se ohjelma seuraa perässä. No sitten jos te haluatte sinne semmoisia, että sitä kokoa voi muuttaa, niin kuin tässä mun mallissa voi muuttaa, eli tuosta voi ottaa kiinni ja vetää tämän väliin isommaksi, niin sitä tehdään sitten sillä tavalla, että täällä suunnitteluaikana laitetaan tänne nyt esimerkiksi tämmöisiä split-paneeleita, tuommoinen split-paneeli vaikka tuonne keskelle, niin silloin se on, miten se lukee new button? Noin siinä pitää lukea. Eli silloin sitä tulee tuommoinen, että se on niin kuin 2 osassa. Ja sitten tänne toiseen osaan voitte laittaa lisää paneeleita ja toiseen osaan lisää paneeleita. Ja sillä tavalla teillä sitten se sillä tavalla se ohjelma on sitten semmoinen, että teillä on tuolla jakoviiva, mistä voitte sitä raahustaa eri tavalla. Jos ette tykkää tuosta sinisestä väristä, mitä se tekee oletuksena, niin sitten vaihdette tuolta, että se layoutti on vaikkapa vanhan Windowsin näköistä. Nyt sieltä puuttui yksi ruksi sieltä jostakin talletusvaiheesta. Se ei toiminutkaan näin yksinkertaisesti, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Mutta nyt noilla taitavasti pelaamalla, niin te voitte piirrellä sen käyttöliittymän semmoisessa kuin haluatte. Ja sitten sen jälkeen tästä, kun tätä ohjelmaa tässä ajatte, niin tästä otatte ruutukaappauskuvan ja sen talletetta sinne tiedostoon. Ja kakkosvaiheessa joudutte tämän tekemään joka tapauksessa, eli se ei haittaa mitään, vaikka ykkösvaiheessa yritätte sitä, niin silloin on jo iso osa sitä kakkosvaiheita tehtynä valmiiksi. Ja huomenna pääteohjauksessa harjoitellaan sitä harjoitustyön palauttamista. Kysyttävää. Onko järkeä vaihtaa Exifin pikanäppää nyt Visual Studion kaltaiseksi, niin ihan jos haluatte itse, niin vaihtakaa. Se on teidän oma Eclipse, että miten haluatte.